sam slušala pažljivo šta su vam govorile o novom ZPP-u moje koleginice i mogu da vam kažem da pošto smo već ušli u ovaj proces razgovora o primjeni implementaciji novog ZPP-a, da je već među kolegama na tim skupovima bilo govora o tome šta je sporno, neke stvari su iznete kao sporne, neka mišljenja su data, razgovaralo se o nekim spornoj primjeni Zakona o parničnom postupku i u Pravosudnoj akademiji, gde se pripremao dalji nastup onih koji će upoznavati sudije sudova u Srbiji sa novim ZPP-om, a taj razgovor je obavljen sa članovima radne grupe koji su predložili Zakon o parničnom postupku koji je usvojen, do duše ne možemo sve staviti na dušu radnoj grupi jer je preko 60 amandmana usvojeno u samoj skupštinskoj proceduri. I tamo je bilo govora o tome šta su oni podrazumevali pod nekim svojim predlozima, a kako je definisano na kraju, da li je dovoljno jasno ili nije dovoljno jasno i da li izaziva nedoumicu, vidjet ćemo kako će da kaže sudska praksa. Ono što hoću posebno da naglasim, to je da nas tri ovde ne istupamo u ime Vrhovnog kasacionog suda, nego istupamo u svoje lično ime, iznosimo svoje lično zapažanja. I dragoceno je baš to što ćemo moći u diskusiji da čujemo i šta o tim nekim institutima o kojima ste imali prilike već da formirate mišljenje ili kroz predmet ili kroz što drugo, možemo da se izjašnjavamo. Prvi predmeti koji su do nas stigli u Vrhovni kasacioni sud su predmeti delegacija. Zakon o parničnom postupku, rekli su i Vida i Ljubica, konceptualno drugačije postavlja princip nužne i svrsishodne delegacije i određuje da stranka nema postulacionu sposobnost, niti može neposredno i lično da se obrati najvišem sudu preko prvostepenog suda predlogom kao što je to moglo do sada. Oni su izgubili to pravo, a to pravo neposrednog obraćanja sudu radi delegacije prenošenja nadležnosti ima samo sud. Znači, pristup sudu stranaka je na ovom nivou ograničen. Stranka ima pravo da podnese predlog za delegaciju, a Vrhovni kasacioni sud, odnosno Privredni apelacioni sud, ukoliko se radi o prenošenju mesne nadležnosti u privrednim sporovima, odlučuje o zahtevu prvostepenog suda ili drugostepenog suda, jer je moguće izmeniti i drugostepeni sud, naravno ne u Privrednom apelacionom sudu, ali u sudovima redovne nadležnosti da, podnose zahtev za delegaciju. I to su dva različite inicijalna akta. O predlogu stranke odlučuje prvostepeni sud, znači Vrhovni kasacioni sud odlučuje o zahtevu suda. Znamo da prvostepeni sud taj predlog može da odbaci, može da ga odbije i može da ga usvoji. Kad ga usvoji, on piše zahtev i šalje ga nama. To je prva nedoumica koja je bila, jer je zaista, kako je i ukazano, izgledalo kao da jedan osnovni sud delegira neki drugi sud u Republici Srbiji da o tome odlučuje. Druga grupa pitanja ticale su se odredaba člana 77, koje se odnose na zastupnike pravnog lica, i na član 85, koji govori o tome ko su punomoćnici stranaka. Postavlja se pitanje u članu 77, kad se kaže da je zastupnik pravnog lica onaj koji je određen sudskom odlukom, onaj koji je upisan u registar kod APR-a i tako dalje, navode se ili određen opštim aktom ili statutom i tako dalje, to su zastupnici pravnog lica. Ono što liči na zakonske zastupnike fizičkih lica. Postavilo se pitanje, da li su oni nabrojani uslovi u tom članu, kumulativni ili alternativni? Da li sve mora da bude ispunjeno i da bude upisan i da postoji odluka suda, odnosno odluka pravilnika ili statuta, ili je dovoljno da to budu ispunjeni zakonski uslovi, onako kaže, po zakonu on je upisan, on je zastupnik. Po statutu on je zastupnik, on ima svojstvo zastupnika. dogovor na nivou ovaj neformalan na koji sam vam ukazala, kaže da su ti uslovi alternativni. Znači nisu kumulativni, nego alternativni, i to je ono što, konsultujući se i sa raznim sudijama iz privrednog sudstva, smo mogli da kažemo da je neko trenutno opšte mišljenje. Kako će do kraja izgledati taj zaključak, vidjet ćemo i kad privredni apelacioni sud bude počeo da daje odgovore. Kad su u pitanju punomoćnici, pošto je amandmanirano da to svojstvo imaju i korporacijski pravnici, kako oni su govorili u Skupštini o tom institutu, a to su diplomirani pravnici koji su na stalnom radnom odnosu. Ja svaki put kažem, stalni radni odnos i momentalni otkaz su instituti Zakona o radnim odnosima SFRJ ili FNRJ iz 64. godine, i oni od tada ne postoje, od kad je taj zakon 67. prestao da važi, ali ostaje u glavama nekih ljudi, pa i oni koji su takav amandman predložili. Što znači da stalni radni odnos u našem, to je kolokvijalan izraz, nije pravni, praktično obuhvata one koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme. Postavili su i pitanje da li to mogu biti oni koji rade na radno, koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme, pa je rečeno da stalni radni odnos ne podrazumeva radni odnos na određeno vreme, nego radni odnos na neodređeno vreme. To je prva odrednica. Druga odrednica je vezana za član 101 Zakona o parničnom postupku, koji se tiče nepotpunog i neurednog podneska, i vidimo da je zakon odredio da se neće vraćati podnesak na dopunu, nego će se odbaciti, odnosno na ispravljanje. Neće se vraćati punomoćniku, kaže tamo, neće se vraćati javnom tužiocu i javnom pravobraniocu. Sporno je bilo šta podrazumeva reč punomoćniku. Pošto punomoćnik fizičkog lica je samo advokat, a izuzetno punomoćnik pravnog lica može biti i korporacijski pravnik, da tako se ja sad kolokvijalno izjašnjavam, postavlja se pod jedan pitanje da li se podnesak koji sadrži takvu vrstu nedostataka vraća tom korporacijskom pravniku da ga ispravi ili se odbacuje. On je punomoćnik, on je kvalifikovani korporacijski i na prvu loptu određenje je da se to odnosi i na njega i da će podnesak biti odbačen ako ga je sačinio korporacijski pravnik, ukoliko je ono nepotpun, isto kao da ga je sačinio advokat. To je jedan deo. Drugi deo tiče se advokata koji je sam stranka u sopstvenoj parnici. Ovamo vidimo da on ima pravo da podnese reviziju, zato što je stručan, zato što ga zakon izdvaja mimo celog sveta koji je stručan, isto iste branše. I samo, kad su stručni, onda, to je sad moje mišljenje, ja mislim da i njihove tužbe kad su neuredne, a one vrlo često umeju da budu neuredne, naročito kad se kolege krivičari, pogotovo u ovim izmenama, osmele da pišu tužbe iz građanske materije sa nedovoljnim poznavanjem, ja se ne bi usudila da to radim za krivično, pa je moje mišljenje da sudije treba da imaju u vidu da bi mogle tumačenjem, povezujući ove odredbe, da i njihove podneske odbacaju kao neuredne, zato što su oni stručni za tu vrstu zastupanja samoga sebe. Šta izaziva nedoumicu oko tih punomoćnika i oko prava tih punomoćnika kad je u pitanju prenošenje punomoća? Mi znamo da advokat može da prenese po zakonu na drugog advokata i po zakonu advokaturi i po ZPP-u punomoće na drugog advokata, jer to on se izvorno bavi jednom javnom službom i ustavnom kategorijom poslova zaštite građana u toj proceduri pred sudovima. I sad postavlja se pitanje da li korporacijski pravnik može da prenese punomoće na svog kolegu? Ne može, zato što zastupnik izvorno ovlašćuje punomoćnika i on ima punomoćje, koji ima pečat i tako dalje, on jednostavno i ne može i da hoće da sačini pismeno koje se zove punomoćje, jer nema ni pečat, ni memorandum, niti je on zakonski zastupnik koji takvo što može da učini. Kad je u pitanju odnos zastupnika i punomoćnika, dolazi do nekog preklapanja u načinu zaključivanja, pa se izjednačavaju te dve kategorije, utoliko što se smatra da je na neki način zastupnik i korporacijski pravnik koji je punomoćnik da su slično ili da su isto. Međutim, oni nisu isto, to su različiti pravni instituti. I ono što važi za zastupnika ne važi za punomoćnika. Šta hoću da kažem? Bilo je u diskusijama pitanja da li kad su u pitanju zavisna preduzeća, jedan korporacijski pravnik, onda gde je stalno zaposlen u tom zavisnom preduzeću, može da bude njegov punomoćnik, a da bude zastupnik za neko drugo zavisno preduzeće. Na to ne može niko da da generalni odgovor, jer to može da bude uređeno upisom u ovaj registar ili odlukom nekih zavisnih pravilnika koje donose zavisna preduzeća. U to niko neće da se meša. Ukoliko bude prigovora, ukoliko bude primedbi, sud će naravno da reaguje u tim situacijama onako kako može i kako mora. Čega nema u ZPP-u? A moramo znati čega ima u jednom ZPP-u, to je onaj koji je noveliran 2009. i ovaj drugi, jer ćemo svi, bilo da smo pravnici, obični, korporacijski sudi, advokati i tako dalje, primenjivati paralelno oba zakona. Ja uvek kažem da mi treba da uzmemo neke bojice i da obeležimo predmete gde se koji zakon primenjuje ili da napišemo flomasterom, jer ćemo doći u situaciju, ćemo se sluditi, nećemo znati šta smo ovlašćeni u kom predmetu, obzirom na primenu zakona, da primenimo obzirom na one završne i prelazne i završne odredbe. Kad je u pitanju novelirani zakon iz 2009. godine, prelazne odredbe kažu da će se on primenjivati na započete postupke, a kaže i da će se primenjivati ukoliko odluka u tom predmetu koja je doneta po ovaj zakonu starom bude ukinuta. Šta taj zakon podrazumeva? Mi smo, evo, radeći kako da primenimo član 506 stav 1, se zapitali da li u taj zakon koji je određen u prelaznim i završnim odredbama kao zakon o parničnom postupku objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije 124/05 i 111/09 podrazumeva i one posebne odredbe zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku po kojima mi radimo, primenjujući jedan propis kad je revizija izjavljena u jednom režimu, a drugi propis kad je revizija izjavljena u drugom režimu, pa naravno, bez obzira na nesrećnu stipulaciju u prelaznim i završnim odredbama, novelirani zakon iz 2009. o parničnom postupku u svom izvornom smislu obuhvata i posebne odredbe koje nisu inkorporirane u sam tekst, integralni onaj ko što možemo i preko ovih kompjuterskih kuća da imamo prečišćeni neformalno tekst, ovaj, nego se primenjuje kao poseban zakon i on se i na to odnosi. Čega nema u novom zakonu o parničnom postupku? Pa recimo u članu 1 su izostavljeni lični sporovi, pa u članu 9 je izostavljena obaveza stranaka da govore istinu, obaveza veštaka da govore pred sudom istinu, umešača i tako dalje, kao da sad mogu da lažu, a obaveza generalno postoji pred sudom da se mora govoriti istina. Kad je u pitanju određivanje mesne nadležnosti, kad smo imali i glavne i sporedne dužnike, znamo da smo nekada mogli da odredimo nadležnost samo prema prebivalištu, odnosno sedištu glavnog dužnika. To je zakon iz 2009. Međutim, zakon ovaj koji sad primenjujemo 2012. kaže da se mesna nadležnost može odrediti prema tuženom, prema svakom tuženom, bez obzira da li je on glavni ili je sporedni dužnik. To je ono što je potpuno novo. Kad je u pitanju izuzeće zapisničarka koje je pomenuto, o kome je Ljubica govorila, pošto sud mora da održi veru u nezavisnost suda pred javnošću i pošto je to moglo da se vrlo brzo i lepo reši, stranka prigovori da je zapisničko srodstvo i tako dalje, i jesu familijarni odnosi vrlo često, kumovski i ostali, predsednik veća o tome odluči, odnosno onaj koji je sudija pojedinac, i tako se priča tu završi. Sad te mogućnosti sudija koji sudi nema, a može da dođe u situaciju da neko dovede u sumnju njegovu nepristrasnost. I sad je pitanje, ako su zapisničari nameštenici, teško da se može etički kodeks i pravila o sukobu interesa i zakona o državnim službenicima primeniti i na njih, pa se izuzeti iz postupka da tu rade, ili ne znam nija kako će biti i kako će sudija reagovati, ali to dosta neprijatno može da bude na suđenju, vidjet ćemo kako će praksa da reaguje. Ono što je meni potpuno neverovatno bilo je da se novčane kazne koje se izriču u zakonu o parničnom postupku ne izvršavaju po zakonu o izvršenju o obezbeđenju, nego se izvršavaju po zakonu o izvršenju krivičnih sankcija. Zašto mi je to neobično? Zato što ja koliko se razumem u to krivično, ta kazna može da se zameni zatvorom. Da li to znači da za ovo novčano kažnjavanje, kad neko nema da plati, a sud donese odluku o ogromnim sredstvima koji izrekne, sudovi retko kad idu na donju granicu. Kad biraju kaznu, oni po pravilu biraju najveću kaznu. I zar ćemo mi sad odjedan put da se nađemo u situaciji da kad je kažnjavanje, ako stranka nema da plati, nema pare, ne radi, da ona, pošto se ta odluka izvršava po krivičnim sankcijama, treba da ide u zatvor. Ja to prosto ne mogu da zamislim, pa ćemo videti i u tom delu kako će zakon da se primenjuje, ali bi trebalo voditi račun o onim konvencijama da zbog duga niko ne ide u zatvor, mislim u dužničko ropstvo. Nema više ni obaveze podnošenja posebnog punomoćja za ponavljanje postupka, kao što je predvideo zakon iz 2004. godine, zakon o parničnom postupku, i zbog zloupotreba koje su moguće, mi ćemo možda dobijati predloge za ponavljanje postupka od lica koja su bili punomoćnici i pre 5 godina i pre 10 godina, jer za neke osnove za ponavljanje postupka nema roka. Imamo slučaj jednog kolege koji podnosi predloge za ponavljanje postupka i za žive i za mrtve stranke, i koji to radi u Strasburu, pa mu je sad jedno 500 od tih aplikacija skinuto. Ali prosto postoji mogućnost zloupotrebe i sada je izmenom ove norme da ne treba posebno punomoćje ponovo otvoreno pitanje toga da nećemo znati ni da li su stranke žive, ni da li su mrtve i o čemu se radi, i da će punomoćnik koji rane zastupao to moći da uradi. Ono što me više brine je da kad sudija posumnja u punomoćje stranke, mogao je do sad da zahteva da mu se podnese overeno punomoćje. Sada te odredbe više nema. U slučaju smrti i gubitka sposobnosti, punomoćniku znamo da je po zakonu iz 2004. su prestajala svojstva, ali sad kad su u pitanju fizička lica, to više nema značaja zato što punomoćnik može biti samo advokat. Kad je u pitanju brisanje i prestanak pravnog lica, ostala je obaveza punomoćnika da bez obzira na brisanje iz registra i prestanak pravnog lica, advokat preduzima hitne radnje još 30 dana, kao što je posle otkaza punomoćja. Odredbe o kažnjavanju zbog vređanja suda prebačene su u glavu 15, nema ih više u članu 104. Za dostavljanje u inostranstvu diplomatsko-konzularni putem prema konvencijama o građansko-pravnim procedurama koje se tiču građansko-pravne pomoći iz 904. i 56. Tamo piše da dostava važi ako se adresat sa tim saglasi. Sad je to iz našeg zakona izbrisano kao da je bilo suvišno, a nije bilo suvišno, nego je konvencijsko pravo, pa je bila prepisana konvencija, ali Bože moj. Nema više dostavljanja ovlašćenom licu u pravnom licu po ZPP-u. To se naravno sve odnosi na dostavljača, ništa se ovo ne odnosi na poštu. pošto ZPP ne uređuje način uređivanja poštanskog saobraćaja. Ali oni ovo menjaju kao da u Srbiji svu dostavu vrše dostavljači, kao da se najveći deo dostave ne vrši poštom. E sad je to najvažnije kako će dostavljač da radi. E on kad uđe u pravno lice, on ne treba više da traži ovlašćenog, on kaže ko radi u pravnom licu. A ko radi, on možda radi i sa radnim odnosom i bez radnog odnosa. Možda bude i fleks, znači koga gde zatekne, on će tom da uruči, pa posle nek se dokazuje koji je taj bio što je primio dostavu. Brisane su odredbe i o bezuspešnom dostavljanju i o sporazumu o adresi dostavljanja iz člana 140 i 141, kao da je to bilo nešto suvišno. Sporazum o adresi dostavljanja znamo da je bio aktuelan, naročito u sporovima radi utvrđivanja i osporavanja očinstva, jer ljudi imaju pravo da se zaštite od toga da im komšije znaju, pa čak ako treba i supruge i deca, šta ima sud da se meša u njihov bračni život. Sud treba da završi predmet i da utvrdi ko je kome biološki otac, i da vrši dostavu da stranka zna, da stranka primi presudu, a sve ostalo nije od značaja. Nema više ni pribijanja pismena na vrata prilikom dostavljanja. Što će reći, ako vas ne zatekne ovaj dostavljač, ili ako mene ne zatekne, da ne kažem vas, a stiže tužba protiv mene, ja sam na godišnjem odmoru i odlučila sam da budem na odmoru 40 dana, on će ostaviti obaveštenje, propisana je detaljno sadržina obaveštenja, ali nije predviđeno gde se to obaveštenje stavlja, on će ostaviti obaveštenje da vi dođete u sud, odnosno ja da dođem u sud i da preuzmem tu pošiljku u roku 30 dana, ako ne dođem, to se istovremeno stavlja na oglasnu tablu i dostava se smatra izvršenom, a postoji obaveza stranke da ako se negde udaljava, duže od 30 dana obavesti o tome sud. To može kad je parnica počela da teče, ali ne može ako niste primili tužbu. Mislim, to će naročito biti problematično zbog objavljivanja presude i tako dalje, o čemu ćemo nešto više reći. Nema više odredaba da se pravni stavovi koji su usvojeni po članu 176 objavljuju u biltenu. Nema odbačaja tužbe zbog nepotpune procesne zajednice po ZPP-u. Ima odbačaja tužbe zbog nepotpune procesne zajednice po porodičnom zakonu. Sankcija, da tako po znacima navoda kažem, sada se umesto odbačaja tužbe, prema onom što smo mi učili u vreme kad sam ja studirala, profesor Poznić je zastupao teoriju da nema stranke u materijalnom smislu i da se tužbeni zahtev odbija. I to je sada rešenje u članu 211. Kad je u pitanju član 203, neko je dok je Ljubica govorila, kad je bila u pitanju litis pendencija, priupitao koji je to član, da se odbacuje parnica, da se odbacuje tužba, ako je parnica pravosnažno presuđena, da se odbacuje tužba bez obzira kada je ona prva parnica započela, gde, na primer, može biti istaknut prigovor zastarelosti i koja, na primer, u prekidu i stranka zaboravi da traži nastavak, podnese novu tužbu, a zaboravi ovaj tužen i zaboravi da istakne prigovor zastarelosti u novoj. I to neće biti bitno, bitna je pravosnažnost, nije bitna prethodna parnica, ona će biti odbačena bez obzira kada je ta parnica pokrenuta. To je član 203. Ono što je opasno je član 204. To je pravno dejstvo presude na lice koje nije učestvovalo u postupku, a došlo je do otuđenja stvari koje je predmet spora u toku parnice. Ovi se kunu što su pisali zakon da su imali u vidu nesavesnu stranku. Međutim, ovaj tekst ovde ne kaže tako, pa kaže ako stranka otuđi stvar, parnica se može okončati. I šta kaže dodati stav 3? U slučaju stava 1, to je ovo otuđenje, presuda ima dejstvo i u odnosu na sticaoca. A šta kaže stav 2? Da sticalac se ne može da stupi u parnicu ako se tuženi tome protivi. I sad zamislite situaciju. Predmet je otuđen, vi ne možete da stupite u parnicu jer je sprečavaju vas stranke, a presuda će da deluje u odnosu na vas, bili vi savesni ili nesavesni. I sad zakon je za zakon, da li će tumačeno biti savesno ili nesavesno, ja ne znam. Ja toplo preporučujem svakom, ne daj Bože da se nađe u toj situaciji, da lepo odmah podnese tužbu za glavno mešanje i tuži obe te stranke iz te parnice, jer onda sud mora jednovremeno o tome da odluči i to je jedina zaštita ovog lica kad je u pitanju ovaj slučaj. Nema više rokova da se čeka kad su u inostranstvo, nema predlaganja veštačenja, odnosno stranačkog veštačenja posle pripremnog ročišta, nema predlaganja da se prihvati izjava overena svedoka posle pripremnog ročišta, to je i novo, a nema nastupa ta vrsta prekluzije, o kojoj ćemo odmah nešto reći, nešto je rekla Ljubica, pa gledam sad da to preskočim. Izostavljene su odredbe o ovlašćenjima sudijskih pomoćnika, nema odlaganja ročišta zbog neukosti stranke, nema odredaba da sud u daljem toku postupka nije vezan svojim rešenjem, obavezno je objavljivanje presude, pa više nema onih odredaba da sud može da odloži objavljivanje i da strankama pošalje pisani otpravak. Drugostepeni sud ima ovlašćenje da detaljno ne obrazlaže svoju presudu ako prihvata činjenične navode i pravne stavove prvostepenog suda. Nema više direktne revizije, nema zahteva za zaštitu zakonitosti, ima ovog drugog pravnog leka o kome ćemo nešto reći. U bitnim povredama u članu 374, kad je u pitanju tačka 9, nema više odrednice da se bitna povreda koja se odnosi na nedostatke u zastupanju i na stranačko svojstvo, o nedostatak stranačkog svojstva mora odnositi na žalioca, nego je to izbrisano, što će reći sad vi možete, pošto niste uspeli u sporu, da se pozovete da ovu suprotnu stranu na ročištu tamo pre dve godine ili na nekom pripremnom ročištu nije baš zastupao, ne znam, ovaj korporacijski pravnik ili je mu bio prestao radni odnos i to treba da bude relevantno za sud drugostepeni koji donosi odluku. Ono što je bitno, čega nema, revizija ne može da se izjavi u određenim slučajevima kad su u pitanju tačke 6, 8, 10 i 11, to su presude na osnovu priznanja, zbog propuštanja, zbog izostanka prava na upotrebu jezika, res judikata i da je zaključeno sudsko poravnanje, odnosno isključenje javnosti, ako su učinjene u postupku pred drugostepenim sudom, mora se istaći grupa bitnih povreda u žalbi, jer je to uslov za izmenjene odredbe revizijske, da mogu biti upotrebljene kao revizijski razlog. Ako nisu istaknute u reviziji, ne mogu biti, u žalbi ne mogu biti istaknute ni u reviziji, o tome ćemo nešto malo šire. Rečeno je već da nema ni prekida, ni zastoja postupka u drugostepenom postupku. Ali izraz određivanja ne obuhvata prekid ex lege, zato što se on ne određuje, on se utvrđuje. A to je po prvom onom članu, ne ovaj fakultativni, znači i dalje se u drugostepenom postupku može utvrditi prekid postupka, to je ono kad stranka umre, mislim da se ne zavrzujemo dalje na šta se odnosi. Revizija nije više uvijek dozvoljena protiv rešenja o ponavljanju postupka, osim ako je predlog odbačen. To je ono čega nema. Ovde se postavilo pitanje koja je pravna priroda rešenje o vremenskom okviru. Član 308, koji je sa raznih strana gledano najznačajniji po meni član u ovom novom zakonu o parničnom postupku, propisuje šta to rešenje sadrži. Pa to rešenje sadrži odluku koju će dokazi da se izvedu, pa sadrži odluku koju dokazi neće da se izvedu, pa sadrži odluku kad će da budu ročišta, pa kog su datuma ta ročišta. I kad vi i u kom postupku se planira da se... Kada vi pogledate suštinski šta je sadržina, neki preliminarni dogovor na ovom sastanku neformalnom je postignut da je pravna priroda tog rešenja rešenja o izvršenju protiv koga nije dozvoljena žalba. Naravno, ova konstatacija trpi kritike i moguće je kritikovati ih, ali ja vam samo prenosim ono što je za sad, o čemu je za sad među nama bilo govora. Pitanje se postavlja i tako kad se određuje vremenski okvir. Da li sudija može da prekorači zakonski okvir koji mu kaže da prvostepeni postupak treba da se okonča u roku od 2 godine i donese odluku da će postupak da traje 3 godine? To je veoma ozbiljno pitanje i ja mislim da će oko toga tek da se lome koplja. Liči kao da ne može. Zato što se vremenski okvir određuje kad je parnica počela da teče na pripremnom ročištu ili prvom ročištu za glavnu raspravu za koje su stranke uredno pozvane. Znači, vi tu ne možete da uključite onaj faktor da se ovaj nalazi na Novom Zelandu, da uručenje tužbe traje 3 godine i tako dalje. Nego, kad su ispunjeni procesni uslovi da parnica počela da teče i kad ste vi iz jedne i iz druge strane dobili sve šta ima, vi odlučujete koliko ta parnica treba da traje. E sad da vidim tog sudiju u prvom stepenu koji će da kaže da će da traje parnica 5 godina ili 3 godine, kad mu tamo preti disciplinski postupak zbog toga što ne poštuje ne samo vremenski okvir, nego ni ove odredbe u vremenskom okviru koji u širem smislu obuhvataju i ovo. Za mene su to instruktivne norme i ja potpuno drugačije nešto zastupam, ali prosto ukazujem na problem. Naročito se postavlja problem šta ćete s radnim sporovima. Kad je tamo zakonom određen rok od 6 meseci, da li sudija ovlašćen da odredi duži vremenski okvir za rešavanje toga spora? I to je jedno od otvorenih pitanja. Kad bi se za radne sporove svela ocena zakonitosti na ono što ona jeste, a ne na utvrđivanje činjeničnog stanja i na ponovno suđenje, još bi ti sporovi mogli brže da se završavaju. Ali prosto, što kaže Vida, naš mentalitet i način na koji je sudska praksa zasnovala odlučivanje u radnim sporovima zahteva da se malo ozbiljnije provere ti dokazi koji su tamo negde nekom služili kao motiv ili osnov da nekom da otkaz. Prosto, radi se o egzistencijalnim pitanjima. Kad je u pitanju ova tužena Republika Srbija, ja insistiram da zapamtite da se to ne odnosi samo na tuženu Republiku Srbiju koja se mora pokušati mirno rešenje, to se odnosi i na teritorijalnu autonomiju ili na lokalnu samoupravu, ali se ne odnosi na situacije u kojima se po zakonu, u kojima je po zakonu propisan rok za podnošenje tužbe. Hoću da kažem, to se ne odnosi na radne sporove. Kad su u pitanju, kod nas je aktualno u redovnom sudstvu to za nameštenike, pošto se na njih primenjuje zakon o radu, pa oni uživaju zaštitu u radnim sporovima pred nama. Dalje sam htela da vam ukažem da Ljubica je govorila o proširenju odredaba člana 3 stav 3 dobrim običajima. A ja želim da vam kažem da je prošireno ovlašćenje drugostepenog suda da ukine prvostepenu presudu i odbaci tužbu u drugom stepenu, ne samo sad iz onih procesnih razloga što je moglo zbog presuđene stvari, zbog litis pendencije, zbog zaključenja poravnanja i tako dalje, ili neblagovremenosti tužbe, nego da može to da učini i zbog nezakonitog raspolaganja stranaka. U nekom amandmaniranju je neko dodao i tačku 5 u ovlašćenje drugostepenog suda koja se odnose na odluke drugostepenog suda po žalbi. To će reći, do sad bismo mi ladno odbili. Ako je odbijen zahtev, nije uvaženo nezakonito raspolaganje, rečeno da se radi o nezakonitom raspolaganju i sud odbija zahtev, mi bismo tu žalbu odbili, prvostepenu presudu potvrdili i odbili reviziju. Ne, ta se tužba mora odbaciti tako što će se ukinuti presuda i tako suditi zbog te tačke 5 koja je materijalno pravnog karaktera, a ne procesnog pravnog karaktera, a našla se tu gde se našla. Kad je u pitanju isprava sa izjavom svedoka. Kad nije uređen postupak za nešto što radi sud, za bilo koju radnju koju treba da preduzme sud, a ne radi se o odlučivanju o pravima i obavezama, primenjuju se odredbe člana 1 Zakona o vanparničnom postupku. Oni su rekli da su oni imali u vidu postupak za potvrđivanje isprava iz vanparničnog postupka, kad su rekli da se overava izjava svedoka, a da je lice koje overava tu izjavu dužno prethodno da upozori svedoka na dužnost ukazivanja istine na posledice davanja lažnog iskaza. Tu ima nekih 7 tačaka. Taj deo se po pravilu odnosi na javnog beležnika. On ta javna ovlašćenja ima, ali kad se radi o samoj overi na šalteru, tada ta izjava predstavlja privatnu ispravu. Kad se radi o postupcima iz vanparničnog postupka, kao za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju ili za sačinjavanje isprave ili postupak za potvrđivanje isprave, ta isprava ima karakter javne isprave. Oni su ovde stipulisali u članu 243, kad su u pitanju svedoci i njihove pisane izjave koje stranka mora predložiti do pripremnog ročišta, odnosno prvog ročišta za glavnu raspravu, ili priložiti, znači mora da predloži da će to priložiti ili da je već priloži, oni su predvideli obavezu tog lica, to ne radi šalterski službenik i to ste čuli i to je tako jasno. Ali, taj zakon ne ukazuje direktno ni na zakon o overi potpisa. Ne ukazuje ni na jedan zakon. Kad postoji pravna praznina, jedino što postoji je ZVP. I sad je pitanje kako će sudovi da reaguju i kako će prvo kad dođu stranke da overavaju te izjave, šta će oni da rade? Da li će i dalje to da radi šalterski službenik pa će mu daju neku ispravu, kaže duža se da govoriš istinu, ili će to da radi saradnik, ili će da zavode to u R, ne u OV, pa će da savjetnik neki obavlja ili šta ja znam, sačinjava tu ispravu. Ili uopšte sud, pošto nema normu koju jasno treba da primjeni, neće to ni da radi, nego će sve da kaže idite kod javnog beležnika. Sve opcije su moguće, a ove norme nisu dobro stipulisane. E sad, želim da otvorim pitanje najvećeg reformskog koraka u ovom zakonu, a to je ograničenje beneficijarum novorum, a to je činjenično stanje. Za taj institut su relevantne odredbe člana 7, pa nadalje člana 263, člana 308, koji je najvažniji, pa 314, jako važan, 372, 398, 473 i 479. Sud odlučuje i razmatra samo činjenice koje je stranka iznela. Stranka može da iznese činjenice u tužbi, može da iznese činjenicu u odgovoru na tužbu i može da iznese činjenice koje su relevantne za sticanje prava, za prestanak prava i tako dalje, na pripremnom ročištu, odnosno prvom ročištu za glavnu raspravu. Nakon toga nastupa prekluzija. Stranka nema pravo da posle toga dopunjava činjenično stanje. Šta može stranka da uradi? Da dokazuje da neke od tih činjenica i dokaza nije mogla da iznese u tužbi, odgovoru na tužbu, pripremnom ročištu i prvom ročištu za glavnu raspravu, bez svoje krivice i može dokazati to, na primjer, dobila je neku presudu umeđu vremenu, pa je mogla da je upotrebi, to će biti lako, ali to su razlozi koji po pravilu liče na one razloge iz instituta koji se zove ponavljanje postupka i mi znamo koliko je retko u suštini ponavljanje postupka zbog novih činjenica i novih dokaza u našoj sudskoj praksi. I znači i ovo će biti tako isto teško dokazivo. Kad se to tako posmatra, neophodno je, kad je u pitanju dokazivanje, to je onaj segment zakona o parničnom postupku o dokazivanju, obratiti pažnju koje činjenice sud ne utvrđuje. Nekada je bilo da sud ne utvrđuje činjenice koje stranka priznala i činjenice koje su uopšte poznate. I rečeno je bilo šta se smatra opšte poznatim činjenicama koje sud saznao u predmetima i koje saopštio strankama na raspravi. Deo opšte poznatim činjenicima i njihovoj definiciji šta one predstavljaju je brisan. Ostalo opšte poznate činjenice, pa sad možemo šta hoćemo i kako hoćemo da tumačimo od slučaja do slučaja, ali je dodata jedna odrednica koja kaže ne dokazuju se ni činjenice koje stranka nije osporila. Toga nikad nije bilo kod nas, ali eto sada je sada je dokazivanje ograničeno, to je član 230 stav 1, koji glasi ne dokazuju se činjenice koje stranka priznala pred sudom u toku parnice, odnosno činjenice koje nije osporila. Postavlja se pitanje da li je za osporavanje dovoljna generalna izjava osporavam sve činjenice navedene u tužbi ili u odgovoru na tužbu, ili se mora pojedinačno izjašnjavati o tome će sudska praksa da kaže, ali ovako nečega do sad nije bilo. Da se smatra praktično da ste priznali nešto što niste izričito osporili. Kad je u pitanju ograničenje beneficijarum novorum u drugom stepenu, kad je u pitanju činjenično stanje, ono je postalo potpuno isto. Ne sprovode se više oni izviđaj i tako što je nekad bilo, ali, ali nisu zabranjeni, što bi rekli kako će sud da sazna da li u drugom stepenu, da li je neko bez svoje krivice to propustio da uradi ili nije. I znači zbog činjeničnog stanja, opet pod istim uslovima da stranka dokaže da bez svoje krivice te dokaze nije mogla da iznese. Šta imamo dalje? Mi ćemo sad voditi parnicu po zakonu o parničnom postupku iz 2009. Pa ćemo odlučivati u žalbenom postupku po tom zakonu i po revizijskom postupku. Pa ćemo ukinuti tu odluku. I ukinut ćemo iz onoga zbog čega ne može po novom zakonu da se ukida, ali mora se primeniti stari zakon. A onda stranka koja je ukinuta stupa u režim novog zakona, gde ne može da iznosi nove činjenice i nove dokaze, iako odluka bude ukinuta zbog materijalnog prava zbog koje činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno, zato što je zakonom izričito o ovim članovima koje sam vam navela, izričito propisano da se primenjuje novi zakon i da tu važi, da nema novog pripremnog ročišta i da šta je ko predložio, završeno im je po starom i po novom zakonu. To naravno treba šire tumačiti i to ne treba reći, to je ono pripremno ročište od pre 20 godina, nego to po meni blago rečeno, ja bi tako sudila da sam ja u toj prilici, da bi to bilo to ročište ako ima neko nešto da kaže, inače je potpuni nonsens to, jer onda dolazite u situaciju to je ona teorija apsurda. Ne znate, mislim, zašto onda da se ukidaju te odluke ako važi ta zabrana za dalje. I određivanje vremenskog okvira novo važi i važi to i za ponavljanje postupka. Što još važi za odluku koja je ukinuta? Pa je pošao režim novog zakona. Nema preinačenja tužbe. Osim ako proizilazi iz istog činjeničnog i pravnog osnova. Što znači šta je rečeno pre u zahtevu koje je opredeljeno, kome odluka mogla bi doneta i pre 5 godina, pa se odlučivalo po reviziji nekoliko godina, odnosno po žalbi pa po reviziji, može se desiti takav nonsens i za ovakvu vrstu slučaja. Kad je u pitanju sama žalba, ona nije pretrpela velike izmene, osim ovoga što sam vam rekla, ima jedna okolnost gde se govori o nepotpunoj žalbi, gde se kaže da će žalba biti odbačena ako nije potpisana i da stranke na to neće imati pravo na žalbu, ali taj deo rečenice, kad je brisan, nije izbrisan. I potpuno nisu dobro redigovali tekst, pa prema tome što bi to vređalo sve standarde koji postoje, jednostavno je naša intencija da mi taj deo nećemo tako da primenjujemo i nećemo odbacivati žalbu iz tih razloga, jer bi time onemogućili stranku da ostvari pravo na pristup sudu. Kad je u pitanju informatička tehnologija o kojoj je govorila Vida, ja neću to ponavljati, hoću samo da vam ukažem na dva propisa koje očigledno ćete morati da imate u vidu, pa u perspektivi se navikavati na te propise, to je zakon o elektronskom potpisu, koji isključuje elektronsko dostavljanje za ličnu dostavu, a oni se svi pozivaju na taj zakon o elektronskom dostavljanju da potkrepe ove svoje odredbe, ali u tom zakonu taj zakon ne važi za kupoprodajne ugovore, a između ostalog i za ličnu dostavu ne važi. I zakon o elektronskom dostavljanju, koji sad ima neke odrednice, ali ova dva zakona baš nisu u najtešnjoj vezi, pa to treba obazrivo sve to ukrstiti i videti šta se od toga može primeniti i a šta ne. Kad su u pitanju bitne povrede, izmenjena je bitna povreda koja se odnosi na upotrebu jezika. Ranije je bilo da je bitna povreda situacija kad sud uskrati pravo stranci da pred sudom upotrebljava svoj jezik i pismo. Međutim, sada je u tački 8 ova odrednica proširena, pa se kaže da je protivno odredbama zakona sud odbio zahtev stranke da u postupku slobodno upotrebljava svoj jezik i pismo ili ako parnični postupak nije vođen na službenom jeziku nacionalne manjine, iako su za to bili ispunjene zakonske pretpostavke. Ja moram da vam priznam da ovaj deo drugi ne razumem dobro, zato što sadašnji zakon koji postoji kaže da sud utvrđuje jezik postupka. Ako je sud utvrdio da se postupak vodi na tom i tom jeziku, i to rešenje je proizvelo određene posledice, da li to znači da se ta odluka doneta u toku postupka o jeziku na kome se postupak vodi po ovom zakonu može dovesti u pitanje prilikom budućeg presuđenja? To treba jednostavno sagledati i ovo je jako značajna odredba, domašaj ove norme je jako značajan, naročito za međunacionalne sredine gde ima manjina i gde je statutom opštine određeno da je u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine i da ne dođemo u situaciju da grešimo oko primene i tog zakona i da ne pravimo bitnu povredu, jer da ne ispadne da smo poštovali zakon i napravili bitnu povredu ovako kako je ona ovde stipulisana. Kad je u pitanju član 383 stav 4, vidjet ćete da kad se radi o raspravi pred drugostepenim sudom, ona je obavezna ako hoćemo da odlučimo o žalbi, a odluka je već jedan put bila ukinuta po bilo kom zakonu. Ali to ne važi za određene presude. I ovde se sad navode presude koje su praktično procesne. I kaže da to važe, ovo se održava kad je u pitanju činjenično stanje, nepotpuno utvrđeno i bitna povreda koja je učinjena u postupku pred prvostepenim sudom, znači i za jedan i za drugi slučaj važi da se drži rasprava, osim ako se pobija presuda na osnovu priznanja, presuda zbog odricanja, presuda zbog propuštanja, presuda zbog izostanka i presuda doneta bez održavanja glavne rasprave, i sve bi to bilo divno da su to procesne odluke, da ne dodaše i deo koji kaže, odnosno ako se radi o presudi u sporu male vrednosti. Presuda u sporu male vrednosti se ne može pobijati zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Znači, u ovaj slučaj uopšte ne važi. Ali može da se pobija zbog bitne povrede. Što će reći, u sporu male vrednosti koja je meritorna odluka, a ne procesna, se može neograničeno ukidati ta odluka i ponovo, i ponovo, i ponovo, a mi najviše imamo sporova male vrednosti. I sad, ova odrednica mene ozbiljno zabrinjava u pogledu tih reformskih koraka. Kako mi sad treba ovu normu da tumačimo? Da, još što kaže Vida, još ovo nesuspenzivnost ove žalbe sa 300 evra, odnosno 1000, bit će svega i bit će svačega. Kad imamo drugostepeni postupak, I kad imamo odredbe koje se tiču žalbe na presudu, nema nekih naročito izmena na koje, zašto bi sad mogli da diskutujemo. U 398. se pominju umešači, ali imamo i ono intervencijsko dejstvo presude na umešače, na treće lica, koja je novina u našem pravu. Tako da oko toga ne bih se zadržavala, ali ponovo samo ukazujem da je žalba na rešenje ograničena. Ova žalba protiv presude nije ograničena na vrstu rešenja, ali Ljubica je govorila o ograničenju prava na žalbu na rešenja, praktično svedeno na rešenja o kažnjavanju, ne računam u ta rešenja, naravno rešenja doneta u parnicama radi smetanja državine. Kad je u pitanju revizija kao vanredni pravni lek, ona je ostala ista u pogledu onih odredaba da joj je cenzus previsok i da je dozvoljena uvek kad je dozvoljena po posebnim propisima. Međutim, ta revizija po posebnim propisima ima jednu dopunu u pogledu ukidanja, a to je da se može drugostepena presuda ukinuti i zbog nepotpunog činjeničnog stanja. To je nešto što sad potpuno ruši onaj deo beneficijarum novorum i ja pretpostavljam da se to odnosi na posebne sporove gde je teret dokazivanja, gde nije teret dokazivanja na strankama, nego ex offo na sudu, kao što su porodični sporovi ili kao su sporovi po osnovu onih zakona o diskriminaciji, invaliditeta i tako dalje. Ali povežete član 403 stav 2 i član 416 stav 3, vidjet ćete da se u tim članovima govori ovo što sam vam rekla. Revizija se izjavljuje zbog bitne povrede iz tačke 2. Tačka 2 je sudska jurisdikcija, da li postoji nadležnost suda ili ne. Kod revizije se više ne vodi računa o tački 9, o stranačkoj sposobnosti i o zastupanju po službenoj dužnosti kao što je bilo do sada govora, nego samo o tački 2 i sudskoj jurisdikciji. Kad su u pitanju tačka 6, 8, 10 i 11 i stava 2 člana 374, one se mogu u reviziji izjavljivati pod uslovom da su učinjene u postupku pred drugostepenim sudom. Bitna povreda iz člana 374 koja nije isticana u postupku pred drugostepenim sudom, znači u žalbenom postupku, ne može se istaći u postupku po reviziji. To su vam članovi 407, ali nema ovde ništa, povlačenje revizije ili povlačenje žalbe nastupa, ne odbacuje se ni žalba ni revizija, to su vam te izmene i ima izmena koja se tiče u članu 420 o reviziji protiv rešenja. Ostala je revizija protiv rešenja kojim se u drugom stepenu odbacuje žalba, ali je redukovano pravo na žalbu protiv rešenja koje se odnosi na ponavljanje postupka. Imamo jedan novi pravni lek koji se zove zahtev za preispitivanje pravosnažne presude. To mu je rubrum, a u stvari on se izjavljuje protiv pravosnažne drugostepene presude, tako piše u članu 421. Podnosi se Vrhovnom kasacionom sudu i samo ima jednu odrednicu, da je povređen zakon na štetu javnog interesa. Ne znamo šta je javni interes. Podnosi ga Republički javni tužilac. Stranka nema pravo da neposredno Vrhovnom kasacionom sudu podnese ovaj pravni lek. I to je ono što ovom pravnom leku najviše smeta i ja očekujem da će pred nekim od sudova, da li u Ustavnom sudu, da li u Strasburu, biti utvrđena ta povreda prava, propisani su rokovi. Kad je u pitanju ponavljanje postupka, dva najvažnija osnova za ponavljanje postupka tiču se, jedan je bio, to je utvrđivanje povrede prava od strane Evropskog suda za ljudska prava, a sada je to i žalba, ustavna žalba usvojena od strane Ustavnog suda. Kad je u pitanju, Ljubica je govorila o posebnim postupcima, ono što nije rečeno je da u radnim sporovima sudi sudija pojedinac, a to je ovaj član 437 i to je novo. Određeno je, rekla vam je kad je u pitanju činjenično stanje, da se presuđuje na osnovu činjenica koje su izvedene, dokaza koji su izvedeni, ako nema tuženog, nema izvođenja dokaza, šta je urađeno, urađeno je i tu se postupak završava. Kad su u pitanju kolektivni sporovi, odnosno povodom kolektivnih ugovora, ja želim posebno da istaknem dopunu koja je izvršena i koja se tiče sadržine izreke presude koja se u tom sporu donosi od strane Višeg suda, a to je da se presudom sud izriče kako treba da glasi norma kolektivnog ugovora. I ona u toj svojoj izreci važi sve dok kolektivni ugovor sa drugom sadržinom ne bude zaključen. To je najvažnija novina za ovu vrstu sporova, a to je član 445, s tim što je rok za donošenje odluke po žalbi ograničen na 60 dana. Kad su u pitanju postupci u privrednim sporovima, i tamo sudi sudija pojedinac, i ponovo ukazujem da je ovo najveći cenzus koji postoji za reviziju od 300.000 eura u Evropi. Najveći iznos revizijskog cenzusa u Evropi postoji na iznosu u privrednim sporovima od 75.000 eura. To je jednostavno 15.000 su građani, nisu ista država, mislim, nego sam dve različite države sa najvećim cenzusima uzela. Građanski 15, a kako se zove. Ljubica je govorila o ovim tajkunskim odredbama za ove kolektivne i potrošače, da vidim sad ko će da podnese tužbu protiv Delte i protiv nekog kad može da mu uzvrate ovako ovom tužbom, o tome ne bih više ništa govorila. I htela bih da kažem reč dve o privremenim merama. Vrhovni sud i dalje stoji na stanovištu da se rešenje o privremenoj meri, onda kad je po ZPP-u žalba na rešenje dozvoljena, kad nije isključena kao što je smetanje državine i parnice iz radnog odnosa, da se pobija žalbom, da o njoj odlučuje viši sud, jer se radi o rešenju, odnosno ako odlučuje viši sud, da odlučuje apelacioni sud. Stavovi u tom pogledu su izneti u referatu koji je objavljen u biltenu Vrhovnog kasacionog suda, broj 3 iz 2011. godine. Inače, na sajtu Vrhovnog kasacionog suda imate sve biltene u elektronskoj formi od 2002. Napominjem da su pravni stavovi u broju 3 iz 2005. u broju 4 iz 2008. u broju 1 iz 2011. Sabrano po godinama, znači imamo prvo 10 godina, pa ovih još 5, a ovih broj 4 kroz 2008 od 64. do 2008. Tako da su svi stavovi u ta tri biltena navedeni, a da su na sajtu, znači, i bilteni Vrhovnog kasacionog suda koji su objavljeni 2010. i 2011. Sad pripremamo evo i novi bilten, biće i nešto novo. I jednostavno u toj knjizi tri biltena iz 2011. su neki referati koji se odnose na građansku materiju, na parničnu proceduru. Ukazujem i na referat o ponavljanju postupka zbog odluke Ustavnog suda koji je tamo objavljen, jer ustavna žalba može biti osnov za ponavljanje postupka i njome se mogu koristiti i ona lica koja nisu podnosioci ustavne žalbe. To je član 87 Zakona o Ustavnom sudu. Jedini uslov je da se radi o istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji. Tako da o tome treba voditi računa, takvih, pošto su ovde i sudije, znamo da ima tih predmeta, naročito teritorija je apelacijenog suda u Kragujevcu, oni imaju te zbog Raške i zbog Novog Pazara, tamo je to najaktuelnije, jer su se tamo svi pozivali na odluke koje su donete i tu sad je pitanje da li je legitimacija postoji ili ne postoji. Tako da u tom smislu, eto, ja sam pričala i prepričala, žao mi je, možda sam pričala mnogo duže nego što je trebalo, ali nadam se da ćete i vi imati sad nešto nama da ispričate.
ljudima, ja ću samo da kažem da ovaj zakon pati od jedne velike nesistematičnosti. I ovo sve Snežana što je nabrajala šta ima, šta nema, to je upravo razlog tome što je zakon i inače nesistematičan. U pogledu vremenskog okvira za preduzimanje parničnih radnji i za trajanje parnice, ja ću reći, pošto mi svoje mišljenje iznosimo, da ovo mora da se tumači u praksi kao rešenje u upravljenju postupka. Svako drugo rešenje bilo bi potpuno besmisleno i potpuno bi devalviralo razumni rok. Jer ako bismo na takvo rešenje davali pravo žalbe strankama, to bi potpuno besmislilo dužinu trajanja postupka i ne bi imalo smisla. I najmanje štetne posledice po stranke proizvodi ako ga budemo tretirali kao rešenje upravljenim postupkom. U pogledu pisane izjave svedoka, Snežana je rekla da to bi trebalo da bude vanparnični postupak. Meni se čini da zakonodavac to uopšte nije imao u vidu kad je radio da je vanparnični postupak, jer ne bi rekao da to lice koje uzima izjavu, nego bi to bio sudija. Sudija u vanparničnom postupku to radi, ne može da radi nikakvo lice, ni stručni saradnik, ni pripravnik, ni bilo koje drugo lice, niti službenik. Zatim, nesistematičnost, na primjer, izostavljena odredba koja kaže da lice koje vređa sud u podnesku bit će kažnjeno. Te odredbe nema, izbačena je. Ali u održavanju reda na raspravi ima odredba kad usmeno na raspravi vređa da će biti kažnjeno. Da li to znači da u podnesku može da vređa, jer te odredbe nema. Zatim, mislim da je dobro što je uneta intervencijsko dejstvo presude, jer i u odnosu na treća lica i mešača ta presuda proizvodi dejstvo i omogućava se podnošenje prigovora nesavesnog vođenja parnice, jer u suprotnom bi, ako se ne bi dozvolilo mešanje na taj način i dokazivanje po prigovoru da je stranka nesavesno vodila parnicu, ovo lice koje bez svoje krivice nije bilo u situaciji da može da učestvuje u parnici, bilo bi dovedeno u jedan neugodan položaj. Zatim, materijalna pravosnažnost presude vezuje se za zaključenje glavne rasprave i činjenice utvrđene do glavne rasprave, a mogućnost iznošenja i predlaganja tih dokaza i činjenica do pripremnog ročišta. Ostaje nam vakum između pripremnog ročišta i zaključenja glavne rasprave. Znači, presuda deluje od zaključenja sa činjenicama koje su postale u momentu zaključenja, a stranka prosto nije bila u mogućnosti da ističe od pripremnog ročišta do zaključenja rasprave, osim ono izuzetno kada je neke opravdane razloge imala itd. To je jedan značajan nedostatak. Zatim, Snežana je rekla sudija pojedinac u radnom sporu, sudija pojedinac u privrednom sporu, tačno je, ali ovaj zakon upravo pati od nesistematičnosti. To su posebni postupci, a poseban je postupak za smetanje državine. Ipak unapred u sastavu suda govori da uvek sudi pojedinac u postupku za smetanje državine, a ove ostavlja da budu regulisani i sastav suda u posebnim postupcima. Tako da zaista, proučavajući odredbe ovog zakona, na više mesta sam ja lično konstatovala kako ne postoje neke odredbe, da bi ih posle pronašla na 10. mestu tamo gde ih ne očekuješ. Naprimjer, govori se o učešću javnog tužioca u parnici, pa kaže ima pravo da učestvuje. Govori se tamo gde je pitanje stranke, gde se definiše ko može biti stranka. I kaže javni tužilac može da učestvuje. Ako je stranka, on nema šta da učestvuje, on je stranka u postupku po posebnom propisu. To je i do sada mogao, onda kad posebni zakon predviđa da javni tužilac može da podigne određen, pokrene određeni postupak radi utvrđenja neke ništavosti ili tome slično, znači to ostaje. Da bi kasnije opet o učešću trećih lica govorio javni tužilac može po posebnom propisu i prepisao istu tu odredbu. Tako da vidjet ćete da tu ima dosta nedorečenosti i nesistematičnosti i da se mora ono natisno čitati ovaj zakon da bi se pronašlo šta sve ima i šta sve nema i šta se može
raditi.
Evo ja ću pročitati prvo pitanje koje je ovde dostavljeno, pismeno. Naravno, ja predlažem da se svi uključite u diskusiju. Mnoga rešenja, kao što je recimo bi trebalo da bude iz ovog pitanja, nisu doneta i možemo dati svoje mišljenje. Znači, pitanje, ono što smo evo Snežana i ja, pošto Ljubica ga nije videla, rekla, ovo je pravo pitanje. Koga je postavio, ovo je zaista pravo pitanje, pred kojim će biti tri znaka pitanja i znak usklika. Ako je vanparnični postupak, izvršni ili stečajni postupak pokrenut pre 1.2.2012. godine, a posle 1.2.2012. godine se steknu uslovi za shodnu primjenu ZPP-a, koji ZPP će se primeniti? Ja bih rekla, ali to bih ja rekla, ovo je pitanje o kome će očigledno morati da se zauzimaju stavovi, da se u principu, pošto nemamo retroaktivnu primjenu ovoga zakona koji je stupio na snagu 1.2. gleda datum podnošenja tužbe. Odnosno ovde u stečajnom vam parničnom datum podnošenja predloga, odnosno dozvolu izvršenja ili predloga u vanparničnom postupku. Imajući to u vidu, onda bi rekli, primenit će se ZPP koji je važio, jer celokupni postupak prati shodna primena. Međutim, ovo je veliko pitanje da li je odgovor tačan.
Konsultovat ćemo
Svakako sačuvamo pitanje i da se konsultujemo na sastanku sa apelacionim sudovima, jer ovo je veliko pitanje. Nemamo retroaktivnost novog zakona, a shodna primjena nastupa posle. A ovaj zakon kaže od 1.2. na postupke koji su važi. E sad, vidjet ćemo šta će od ovoga biti, ali ovo je zaista jedno od pitanja s obzirom da imamo. U stvari, u toku ono što je koleginica Snežana rekla, situaciju da ćemo često morati zakon iz 2004. izmene iz 2008. koje su stupile istoga dana na snagu i zakon iz 2009. Pardon, i zakon iz 2012. da primenjujemo u nakrst. Hoću samo još i da vam kažem, ovaj zakon je izgubio nešto što sam ja smatrala našom pravno-civilizacijskom tekovinom. Imali smo ZPP koji je imao niz dobrih rubrika, naslova člana, što je omogućavalo godinama relativno lako snalaženje. Sada kad se informativna tehnologija ovoliko uvodi, mi imamo situaciju, ako primetite, niz rubrika obrisanih. Kod vrsta presude, nijednog više nemate. Kod nadležnosti, da si za minut mogu da nađeš koja je mesna nadležnost, nema. Snežana to inače obično preporuči, pored onoga što vam kaže, napišite koji zakon, obeležite sebi članove sami sebi, ne bili ste mnogo lakše, vreme je potrebno da se naviknemo na zakon, na sistematizaciju i šta u članu piše. Označite sebi jer ih nema više, obrisali smo, nadam se da će jednog dana ponovo da se stigne do člana.
Eto, ko se javlja za diskusiju?
Zvrče, jedno pitanje što tehnički prirode. Kako očekujete da sudovi biti sposobljeni da prijem podnesak u elektronskom obliku?
Ovo nije pitanje za sudove koliko za ministarstvo koje vodi računa o tehničkoj sposobnosti.
Što se tiče... Kaže Dejan Pažić, samo kaže do kraja godine.
Evo, kaže Snežana da ministarstvo preko onog svog otoka da se time bavi, kaže do kraja godine. Ja se ne bih s tim složila. Mi imamo u ovome trenutku tehnički osposobljene privredne sudove. Ali to je nemoguće da se uradi, odmah da vam kažem, jer oni ne mogu da komuniciraju između sebe i da pribave podatka, nekoli podneske, pozivanja i sve ostalo. Ne znam, to ne možemo ni da vam odgovorimo, ja sam vam rekla da smatram da mnoge dobre odredbe su morale, makar odredbe, da imaju mnogo duži vacatio legis, da bi se osposobilo i znači, osoblje koje radi u sudu, mislim i na sudije, pod navodima osoblje, i službenici, da advokati budu spremni, da stranke i pravnici budu spremni, da ne dođemo do toga da ne samo pojedine odredbe, nego ceo da zakon ne bude deotvoren. Moram da vam kažem da je vrlo loše kada u jednoj zemlji konstatuje se da ima niz povreda kršenja člana 6, znači pravo na pravično suđenje u segmentu razumnog roka. Ali još strašnije kada se utvrdi kršenje tako što se koristi zakon u državi za koje je utvrđeno da je nedelotvoran. Države u tim situacijama reaguju minutu. Šta će biti s našim zakonom? Ja se jako bojim. Niz odredbi za koje ćemo se svi složiti da su divne, ali kad se steknu uslovi za njih.
Ja sam da postavim šta ću ovdje dajeti.
Ma može.
Šta će uraditi sud ako stranke ne predlože vremenski okvir?
Doneće ga po službenoj dužnosti, to piše.
Tu nemamo problema.
Dobro. Ako su sudu priložena dva veštačenja koja su suprotna, kontradiktora, jedno tužilac, jedno tuženi, a niko od stranaka ne predloži nadveštačenje ili usaglašavanje veštačenja, kako će sud oceniti ta dva različita veštačenja?
I to nije teško.
I, pošto po pravilu sudi sudija pojedinac, a stranke na pripremnom ročištu predlože da sudi veće u tom sporu, šta će sudija uraditi? Da li će dovršiti to ročište ili nešto drugo?
Pa, pripremno ročište se inače održava pred sudijom pojedincem. Ako su stranke sajedničkim predlogom da se sudi veću, ročište za glavnu raspravu će se zakazati u veću. Što se tiče dva veštačenja, od Štulice Pivar, kažete dva su kontradiktorna, stranke su ih predložile. Da bi se prihvatio nalaz, potrebna je saglasnost druge strane. Kontradiktorno su, nemamo saglasnosti. Onda ćemo, ako nema predloga za novim veštačenjem, a ne radi se o sporovima, može se po službenoj dužnosti, po pravilu tereta dokazivanja sudi.
Zanemariti oba.
A sud će verovatno, što bi rekla Snežana, pošto nema struka.
Kad nema saglasnosti, ne može da ga prihvati. Što će sad kod, mogu da stavljaju koliko hoće. Sud će biti vrlo efikasan, koji ja cenim, onda će ima zaletet, odbače i na sve strane.
Pa, pozadnji vas ne čuta.
Šta mislite, koji bi sudovi bili nadležni? Privredni ili sudovi ovaj, osnovni za ove nove tužbe? Za zaštitu potrošača i ove
tužbe? Pa, Zakon o uređenju sudova ne prepoznaje vrste sporova. Prema tome, ovaj, kad nije posebnim zakonom određena nadležnost nekog od sudova, nije ZPP-om, onda o nadležnosti stvarnoj zaključujemo na osnovu člana 25 Zakona o uređenju sudova. Imamo u onom prvom stavu dve formulacije. Prvi deo odnosi se na one privredne subjekte, gde se ne zahteva objektivni kriterijum, nego je dovoljan samo subjektivni. I imamo onaj drugi deo rečenice, gde su preduzetnici druga pravna lica i tako dalje, gde se zahteva i subjektivni i objektivni kriterijum. I imamo ove izuzetke privatizacije i privredna društva, gde je uvek nadležan privredni sud. Prema tome sve od stranaka zavisi. Ako su stranke fizička lica, koje su tužila neko pravno lice ili nekog privrednog subjekta, biće nadležan redovan sud. U zavisnosti od vrednosti spora odlučivaće sud koji je zato stvarno nadležan prema cenzusu. Prosto nema drugih. Oni su rešili ZPP-om mesnu nadležnost. Nisu rešili stvarnu nadležnost za ove vrste spora.
Ako je predmet tužbenog zahteva poništaj akta o prestanku radnog odnosa zbog disciplinskih povreda radnih dužnosti, da li izjave lica koja nisu neposredni podnosioci takve prijave treba da budu overavane u sudu ili ne trebaju da budu? Pošto se te izjave priložu do odgovora na tužbu kod poslodavca.
To su koje lica, oni koji...
Recimo neposredni šefovi, ali to nisu lica koje su ovlašćene da pokreću postupak, odnosno da prijavljuju, nego samo obaveštavaju ona druga lica koja neposredno pokreću disciplinski postupak. Uslovno rečeno disciplinski postupak. Da li takve izjave treba overavati u sudu ili ne? Zbog kasnijeg odgovora na tužbu.
Pa, vi nudite taj dokaz u tužbi, odnosno na pripremnom ročištu. Sve zavisi od odgovora na tužbu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu. Ako se osporava, vi ćete ponuditi takvu i onda će biti overena svaka izjava, će on biti svedok.
A da li će praviti problem što je izjava naknadno overavana?
Ne, zato što nema tu problema. Jer vi morate reći, ja predlažem da dostavim pisane izjave svedoka. Tih i tih na te i te okolnosti. A sud kaže... Ma time je svedoce što ne interesuju ni njihove pisane izjave. Mene interesuju. Ili kaže, da, priložite, te prihvatam. Znači, vi na pripremnom ročištu sa glavnu raspravu, kad su u pitanju ove izjave svedoka, predlažete da ih priložite ili ih prilažete. To su te dve mogućnosti. Po pravilu, punomoćnici čekaju šta će da kaže ona strana. Ovaj ko je podno tužbu, on čeka šta će da kaže ovaj odgovor na tužbu. Ako on ne ospori činjenice koje ste vi možda da li imate one pisane izjave obično koje nisu overene od tih lica, ako oni ne osporavaju to, vi to nećete uopšte nuditi kao pisane izjave svedoka, zato što su to neosporene činjenice iz ovog člana od dokazivanja koje sam vam rekla. A ako ospori, vi ćete odmah reći, mi ćemo dostaviti u roku koji odredi sud za sledeću glavnu raspravu pisane izjave svedoka. Eto, u tom smislu. Mislim, bar ja to tako vidim sad, možda na pameti grešim.
Jedno pitanje bi u polici o pravnom mleku.
Da?
U slučaju kada imamo onaj izuzetak da je 1000 protuvrednost 1000 evra, odnosno u privrednim stvarima do 1000 evra i
300 i
da. Da li se u bolci pravnom mleku to upozorenje unosi? Znači, protiv ove presude dozvoljena je žalba i žalba ne zadržava izvršenje zato što je vrednost dosuđenih troškova u tom limitu ili glavna stvar u tom limitu. Ili pretpostavljamo da stranka čita zakon i da nema potrebe da napišemo da žalba ne zadržava izvršenje.
Pa ja mislim da treba napisati. Da u tom delu, ako je takav slučaj, jer prosto ne možete očekivati ni od pravnika da znaju ovolike nove propise, a kamoli neka neuka stranka stvari. Toliko su isključili to poučavanje neuke stranke, da, da prosto mislim da se svi osjećamo loše zbog toga. Zamislite neko ko ne zna ništa, a vi se pravite ludi, nećete ništa da mu kažete, a on radi na sopstvenu štetu, sve u 16. Tako da, mislim, pouka o pravnom leku, kad je u pitanju žalba, sadrži sve elemente da se stranka može da odluči da li će da se žali ili neće. Mislim, on mora da zna sve o tom pravnom leku. Ne mora da zna kakve će odluke da budu donete po tome, ali pa, za ovo da.
Znači, da. Zato što moramo proglasiti.
Yes. Ja bih napisala.
Svi da. Sporovima morate sad.
Yes.
Nemojte da zaboravite sudje.
Sve se objavljuju.
Sve presude se objavljuju.
Ne samo male vrednosti, sve se objavljuju. Da. E da, zaboravila sam jednu stvar da vam kažem. Kad smo razgovarali na ovom sastanku o tom objavljivanju i odlaganju objavljivanja, jer stranka koja nije bila na ročištu za glavnu raspravu, koja je zaključeno, pa je objavljivanje odloženo za 8 dana. Niko se ne poziva. Onda je još dubioznija situacija ako zaključite raspravu, pa da sačekate neki dokaz, ko će znati kad vi objavljujete? Onda vi objavljujete tek tako, uđete u neku sudnicu i objavite. Ta situacija objavljivana uopšte nije rešena to naknadno kad se steknu uslovi da se donese odluka. Ali u svakom slučaju za sad je dogovor neki postignut da se na odloženo objavljivanje stranke neće pozivati koje nisu bile prisutne.
A da li se sačinjava onaj neki zapisnik o tome taj dan kada se objavljivanje presude vrši? Jer na koji način se evidentira taj datum, pošto se u presudi u uvodnom delu mora naznačiti taj datum objavljivanja.
Pa mora da se pravi ili beleška ili zapisnik, najizgodnije zapisnik.
I još jedno pitanje, kod punomoćnika, kod pravnih lica, kada se radi o diplomiranom pravniku sa položenim pravosudnim ispitom u stalnom radnom odnosu, kada direktor potpiše takvu punomoć koja sadrži sve te elemente, polazimo od toga da je ta punomoć odgovara svim uslovima iz te odredbe. Stranka koja dovodi u sumnju bilo koji element, da li je diplomirani pravnik, da li ima položeni pravosudni ispit, zahteva da se provere te činjenice. Da li sad to podleže članu 101, koji je ono kao u podnesku kad je neuredan da se daje rok za dostavljanje naknadno i ispravku te punomoći, ili se smatra da je punomoć bila neuredna i da tu stranku zastupao punomoć.
To se mora proveriti, ali to nije neurednost podneska.
Znači da ovdje smatramo da stranku nije zastupao punomoćnik.
Pa, ali to mora da se dokaže.
A da li u svakom slučaju prilikom podnošenja prve punomoći treba da priloži dokaze ili samo za slučaj ako neko dovede u sumnju?
To je bilo pitanje koleginice i kad je donet zakon 2004. pa je postojala ona odredba da je stranka dužna uz prvu radnju da dokaže svoje zastupničko svojstvo. I tada su privredni sudovi razmišljali da li uz to punomoće treba da se dostavi izvodi statuta ili tako neka odluka organa, i onda smo se mi dogovorili da to ne treba opterećivati nikoga unapred da radi, ali da se to mora proveriti ukoliko bude osporeno. Takav je dogovor, prema tome meni liči da bi i za ovu vašu situaciju koju ste rekli za sada bar moglo ovako da se jeste po prigovoru da se dokazuje, da unapred ne ide, znate, jer nemate šta overeno da tražite, ali ovo su dokazi materijalni o školskoj spremi i o radnopravnom statusu. Ne treba to unapred, ali ako je osporeno moraće da se dokazuje.
Ima još pitanja?
Evo, ja bih samo dodala u pogledu pitanja koje se odnosilo na veštačenje na dva, da kažem, nalaza. Zakon sada izričito uopšte ne sadrži odredbu kad su dve privatne isprave kao pisani nalaz veštaka, stručnjaka dati, i to su u suštini privatne isprave koje sud može da pročita, nisu se saglasili oko toga, cenit će ih u sklopu sa rezultatima celokupnog dokaznog postupka. Ali zakon predviđa jednu drugu situaciju gde stranka može da angažuje stručnjaka ili drugog veštaka upisanog u registar sudskih veštaka o kojoj sam ja govorila, da sačini primedbe na nalaz veštaka koji je bio oficijalno već određen, i onda će dozvoliti tom licu da učestvuje u raspravi, i ako se naročešno ne usaglasi nalaz i stručna mišljenja veštaka i tog lica, onda sud, ako smatra da vidne činjenice nisu raspravljene, može da odredi novo veštačenje. Znači, u situaciji kad je imao jedan nalaz veštaka i stručno mišljenje koje je služilo kao prigovor na taj nalaz veštaka, je stipulisano ovako da će sud, ako nema dovoljno razloga da veruje da je to dobro i nije utvrdio sve činjenice, moći da odredi po službenoj dužnosti drugo veštačenje, a to da će po službenoj dužnosti ukazuje upravo to što kaže odredit će novo veštačenje koje će poveriti drugom veštaku, i o tome će obavestiti stranke. Znači, nije bilo predloga stranaka, nego će ih obavestiti da je odredio drugog veštaka da se izjasni o tome. Tako da je ovo pitanje isto i sa uvođenjem stručnjaka veštaka, odnosno lica koje daje pisanu izjavu, zakomplikovalo odredbe o veštačenju i nemamo sasvim jasno i precizno formulisane odredbe o veštačenju, a imamo i jednu odredbu gde kaže da sud može i po službenoj dužnosti odrediti veštačenje, ali to je samo u situaciji kad je to predviđeno posebnim zakonom. Znači, ako posebni neki zakon zahteva da se veštačenje utvrde neke činjenice, onda će sud bez obzira na predlog stranaka odrediti izvođenje dokaza veštačenja. Troškove novog veštačenja
snose
stranke na polovinu, to je čak uzna na jednake delove, to je predviđeno.
Da li morate da uzmete mikrofon ili ne čuju vas ovi drugi?
To je druga situacija.
Ja bih se samo zahvalio da sjajno podržam seminar ili šta god, i postavio bih pitanje danas da nikome neće biti neprijatno, s obzirom da već drugi prisustvujemo ovako nečemu i da se većina učesnika slaže sa stavom da je napravljeno nešto što je prilično sakrato i nefunkcionalno. Zar nije bolje da se formira mišljenje kako da se to dovede blizu nekog života i funkcionisanja, nego da od sakata pravimo još sakatije. Tako da sve ćete pokušati da pokrpite, ali to će biti baš i naši životi svaki dan u nečemu što neće valjati. Znači, hajde da uradimo nešto sistemski što će sistemski rešiti problem, a ne samo da se žalimo da nam je neko uradio nešto, iako znamo da nam je neko uradio nešto.
Da vam kažem, mi smo učestvovali u javnoj raspravi, Vida i ja, od ovde prisutnih, i bilo je još kolega koji ovde sede, među nama to su kolege iz apelacionih sudova, naši. Mi smo izneli svoje primedbe i svoje mišljenja i davali po 15-20 stranica baš onako napisanih primedbi tekstova. Po nešto jeste usvojeno, ali većina stvari nije, i još je amandmanima pogoršan taj tekst koji je bio. Ja ne očekujem da će iko sad novi zakon pristupiti njegovoj izradi, idu izbori, dok se konstituiše parlament, dok neka nova vlada neku radnu grupu osnuje. Ovo što nam je sad, biće teret praktično apelacijonih sudova i Vrhovnog kasacijonog suda da raznim stavovima, tumačenjima i ne znam ja već šta, pokušaju da primenjujući evropske standarde o kojima je govorila Vida, jer postoji puno presuda koje možemo da citiramo za ova rešenja koje su data, da idemo za tim da primenjujemo evropske standarde, jer na to imamo pravo i po članu 18 stav 3 Ustava, da neposredno primenjujemo praksu institucija koje štite primjenu ljudskih prava, a to je Evropski sud za ljudska prava, da izbegnemo moguće kršenje prava. Biće kreativno.
Mnogo odredbi pod ocenom ustavnosti, već pa ustavno su upravo podrazumijevali.
I mi se zahvaljujemo vama, vi ste bili pažljiva publika, bez obzira što smo mi pričali više nego što je trebalo, ali zahvaljujemo se na pažnji. Molim? Šta kažeš? Ne, to je njihovo, ne znam čije to mikrofon, nema pojma.
Da bi možda bilo opravdan razlog da bi se upotrebili novi dokaz, upravo to što se primenjivao stari zakona, sad novi, to je...
Ne, pravni stav...